Галаттарға. 5-нсе бүлек. Мәсих беҙҙе ирекле булыр өсөн азат итте. Шуға күрә ныҡ булығыҙ, үҙегеҙҙе ҡабаттан ҡоллоҡҡа дусар итмәгеҙ. Тыңлағыҙ, мин Павел һеҙгә әйтәм. Әгәр сөннәткә ултыртылаһығыҙ икән, Мәсихтән һеҙгә бер ниндәй ҙә файҙа булмаҫ. Ә сөннәтләнеүсе һәр кешенең Муса ҡанунының бөтөн талаптарында үтәргә тейешлеген тағы бер тапҡыр раҫлайым. Һеҙ үҙегеҙҙе ҡанун менән аҡларға тырышыусылар, Мәсихтән айырылдығыҙ. Алла мәрхәмәтенән мәхрүм ҡалдығыҙ. Әммә беҙ рух аша Алла алдында иман менән аҡланыуыбыҙҙы ышаныс менән көтәбеҙ. Ғайса Мәсихтә сөннәткә ултыртылыуҙың да, сөннәтһеҙ булыуҙың да бер ниндәй ҙә әһәмиәте юҡ. Мөхәббәт аша эш итеүсе иман ғына әһәмиәткә эйә. Иманда саҡта эшегеҙ яҡшы бара ине. Хәҡиҡәткә буйһонорға һеҙгә кем ҡамасауланы? Бындай ышандырыу бит һеҙгә саҡырыусынан килмәй. Аҙ ғына әсеткелә, бөтөн ҡамырҙы әсетә. Мин Раббыға таянып, һеҙҙең башҡа төрлө фекер йөрөтмәҫегеҙгә ышанам. Ә арағыҙҙағы баш ҡатырып йөрөүселәр кем булыуына ҡарамаҫтан хөкөмгә дусар ителер. Имандаштар, әгәр сөннәткә ултыртылыуҙың кәрәклеген әле лә вәғәзләйем икән, ни өсөн мине һаман эҙәрлекләйҙәр? Ул ваҡытта арҡысаҡ тураһында өйрәтеүем дә кәртә булып тормаҫ ине. Һеҙҙең аралағы баш ҡатырып йөрөүселәрҙе сөннәтләү урынына тулыһынса бестереп ырғытһындар ине. Имандаштар, һеҙ иреккә саҡырылдығыҙ. Әммә һеҙҙең азатлығығыҙ тәндең нәфселәрен ҡәнәғәтләндереү өсөн һылтау булмаһын. Бер-берегеҙгә мөхәббәт менән хеҙмәт итегеҙ. Бөтөн ҡанундың асылын бер һүҙ менән аңлатып була.
Яҡыныңды үҙеңде яратҡан кеүек ярат.
Әгәр бер-берегеҙгә йыртҡыс хайуандар кеүек этләшеүегеҙҙе дауам итәһегеҙ икән, бер-берегеҙҙе ҡырып бөтөрөүегеҙ бар. Һаҡ булығыҙ. Һеҙгә әйтәм, рух буйынса йәшәһәгеҙ, гонаһлы тәбиғәт теләктәренә бирешмәҫһегеҙ. Гонаһлы тәбиғәт рухҡа, ә рух гонаһлы тәбиғәткә ҡаршы. Улар бер-береһенә ҡаршы тора бит. Шуға күрә һеҙ үҙегеҙ теләгәндәрҙе үтәй алмайһығыҙ. Һеҙҙең менән рух етәкселек итә икән, ҡанун аҫтында түгелһегеҙ. Гонаһлы тәбиғәттең ҡылған эштәре билдәле. Был фәхешлек, шаҡшылыҡ, аҙғынлыҡ, ялған илаһтарға табыныу, сихырсылыҡ, душманлашыу, ыҙғыш, көнсөллөк, ярһыу, мин-минлек, талаш, ялған тәғлимәттәр таратыу, хөсөтлөк, эскеселек, ҡоторонҡо мәжлестәр һәм башҡа шундай яманлыҡтар. Быға тиклемдә иҫкәртә килдем, йәнә иҫкәртәм. Бындай юлға баҫыусылар Алла батшалығын мираҫ итеп алмаясаҡ. Рухтың емештәре иһә мөхәббәт, шатлыҡ, именлек, сабырлыҡ, итәғәтлек, изгелек, тоғролоҡ, баҫалҡылыҡ, тотанаҡлыҡ. Бындай сифаттарға бер ниндәй ҡанун да ҡаршы килмәй. Ә Ғайса Мәсихтеке булғандар үҙҙәренең гонаһлы тәбиғәтен ынтылыштары һәм аҙғын нәфселәре менән арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлап ҡуйҙы. Рух менән йәшәйбеҙ икән, рух буйынса эш итергә тейешбеҙ. Мәғәнәһеҙ данға ынтылмайыҡ, бер-беребеҙҙең йәнен көйҙөрмәйек, бер-беребеҙҙән көнләшмәйек.